Euskadi Irratian Landaberri, Eneritz Gorrotxategi.
Egun onde izuela guzti guztiei, uztailak sei ditu gaur, San Fermin bezpera da, eta Iruñan bezala, Lesakan eta Pasaian ere lehertuko da festa Euskal Herriko beste hainbat txokotan bezala. Txupina botatzeko ordu gutxi batzu besterik ez dira falta, baina gurean, festarako aitzakia gehiago ere baditugu. Esate baterako, Gasteizen gaur, sagardo eguna izango da. Trebinu iturrieta eta kuartango sagardotegiek antolatu dute ospakizuna. Goizeko amaiketatik, arratsaldeko iruterdietara izango da Gasteizko aihotz plazan. Inguratzen diren guztientzako Euskal Herri osoan, sagar utxez egindako sagardoak dastatu ala izango dira. Gipuzkoako, Bizkaiko, Nafarroko eta Ipar Euskal Herriko sagardogileak gonbidatu baitituzte. Hori gutxi balitz, goiz osoan zehar, aihotz plazan bertan, gazta eta estebeteko izlien postuak ere izango dira. Gernikan gaur, Gernikako piperraren eguna ere bada. Landaberri astearekin bat hortxe-hortxe goizeko bederatzeetatik aurrera, barazki eta fruta azoka izango da, eta baserritarren eta artisauen erakusketa zein salmentak ere ez du utxik egingo. Baserritarrak aipatu ditugunez, gogoan izango duzu joan den astean nola aipatu genuen, asteburu honetan, ongi etorri baserrira ekimena izango zela hainbat baserri eta etxaldetan. Atzo eta gaur ateak zabaldu eta euren bizimoduaren lan egiteko moduaren eta ekoizten dutenaren berri bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaini dute 19 baserrik. Talde guztiak osatuta, 605 bisitari izango dira orotara ongi etorri baserrira ekimenaren 9. edizioan. Gaur albiste izan ziteken hau, kooperatiba nazioarteko egunarekin batera, baina atzo jakin genuen albiste batera aipatu nahi genuke. Iratiko basoa, biosferaren erreserba izendatu baitu UNESCOk. Erakunde honen arabera, Iratiko biosfera erreserba, biodibertsitatearen paradisu da. Baso zabalak, pagoz eta izeiz osatuta daudela, batez ere, eta Europako bigarren pagadi handiena dela ere, zehaztu du, gaineratu du. UNESCOk nabarmendu du, Zaraitzu eta Aezko Aranetako bizilagunek funtsezko papera izan dutela hautagaitza honetan, eurek bultzatu baitute basoari lotzen zaion kudeak eta plana. Iratiko basoa, biosferaren erreserba izendatzeaz gain, Kataluniako Baldaran, edota Kolombia, Dominikar Republika, Eslovenia eta Italia, Filipina, Gambia, Mongolia eta Koreako beste eremu batzuk ere izendatu dituzte biosferaren erreserba. Gu biosferaren erreserba izendapena jaso, baina gaur badu dagoeneko biosferaren erreserba izena Iratik, esan bezala, baina gaur beste naturre ere muzaindu eta aberats batera joatekoa gara. Arantzazuko parketxera hain zuzen ere, bertan pasieran ibiltzea polita bada ere, gaur bisita berezi bat proposatu behar dizuegu. Saiarreak ikustera joango baikara. Airetik lurrera eginda, Zarautzen udaleko parekidetasun sailak bultzatuta, Zarauzko landaremuko emakumeen egoera aztertzeko beka eskaini dute. Geroxiago jasoko ditugu xetasunak, Gloria Vazquez zinegotziak eman da. Kontu guzti hauek kontatzeko baina, ezinbesteko izango zaigu gaur, Mikel Fonseka teknikariaren laguntza. Jakob Arrekondoren bisita ere espero dugu, larun batero gixan, eta nahiko genuke orain arte gixan, zuen galderak eta zalantzak jasotzea. Gogoan izan 9 0 1 0 2 0 0 zuzeneko telefono zenbakia eta bestela WhatsAppa.
Gure WhatsAppa 688-666-000.
Gloria Vazquez, Zarauzko udaleko berdintasun zinegotzia naiz eta baita ingurumena eta landalurreko zinegotzia. Izugarri eskertzen dizuet sortu dugun beka hau entzuleen artean zabaltzeko aukera emateagatik. Lehenengo aldiz sortu dugu berdintasun departamentuan beka bat, 6.000 eurokoa unibertsitateko ikasketak egin dituztenei zuzendua. Gure helburua da landalurreko emakumeen egoera aztertzea genero ikuspuntutik, eta aldi berean beren lana ikustaraztea. Horrelako ikerketa batek aukera ematen du gai batean sakontzeko, eta nire ardurapean izanik berdintasuna eta landa eremua, polita iruditu zitzaidan bia proiektuunetan uztartzea. Ikerketa honen erronka bikoitza da. Alde batetik, landamunduak 21. mendean pairatzen dituzten zaitasuna daude, eta bestetik, emakumeok emakume izateagatik dauzkagun zailtasunak daude. Erronka beraz bikoitza eta oso erakargarria da gaia. Zemila eurokoa da beka eta aurkezteko baldintza da unibertsitateko ikasketak egin izana, lanaren kalitatea bermatzeko asmoarekin. Pertsona fisikoak, banaka edo taldeka, eta pertsona juridikoak aurkeztu daitezke beka deialdi honetara. Kurrikuluma eta proiektutsua aurkeztu behar dira, nun helburuak, metodologia, kronograma eta bar adierazi behar diren. Baloratzeko irizpidei buruz, kalitatea baloratuko dugu gehien bat, 40 puntukin. Baina baita ere baloratuko dugu originaltasuna, esperientzia horrelako lanetan, eta formazioa landa eremuan edo berdintasunean. Aurkezteko epea bukatzen da uztailaren 9an, beraz uste dut oraindik denbora daukazuela aurkezteko. Dena den informazio guztia, oinarriak eta aurkezteko orria, Zarauzko Emakumeen Etxeko web orrialdean daukazue. 6.000 euroko beka hau eskatzea animatzen ditut entzuleok, aukera interesgarria da eta. Eskerrik asko.
Euskal zaleak batzen dituen kirol bat bada, zalantzari gabe esango nizuke kirol hori txirrindularitza dela.
Marea Laranja, Euskaltelek ekoitzitako dokumentala EITB-ren eta zale guztien laguntzarekin egina. Film dokumental honen parte izan zure bideoak euskaltel.eus/marealaranja webgunera igotzen.
Tabakalerak topalekuak erakusketa aurkezten du. Arte garaikidea eta Eduardo Txillidaren lana solasean jartzen dituen erakusketa bikaina. Ezagutu itzazu bertako eta nazioarteko 7 artistek Txillidaren lanean eta idatzietan inspiratuta egindako sorkuntza lanak. Zatoz topalekuak erakusketara, urriaren 6 arte Tabakaleran.
Uztaiak 6, kooperatibismoaren nazioarteko eguna. Guztiontzat garrantzitsua den eguna, ekonomia, gizarte, kultura zein energia arloetan.
Irureiko sotoan, 32 mastizain kooperatibak ide gira, norabideak eta erabakiak elgarrekin hartzen ditugu, trukatuz, eztabaidatuz eta bozkatuz. Gure etxaldeetan bakoitzak dugun lanaz gain, gero hainbat batzordeetan ere parte hartzen dugu, izan mastien segipen teknikoaz, ahnotze prozesuaz, salmentaz, komunikazioaz eta abar. Ahnoen kalitatea eta haien arrakasta komertziala ardiesteko. Eta biztan dena, gomitatzen zaituztegu gure baigurriko saltokirat, ahno horien jastatzera.
Alkanporekin, beti irabazten duzu. Villa del Monte lehen maiako beixerrak, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazulako. Zure dendan, webgunean, edo alkanpo.es aplikazioan, eskaintza zure supermerkatuan eta alkanpo hipermerkatuan dago eskuragarri. Dena preziorik onenean eskuratzeko, ez duzu oso urrutira joan beharrik. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
Erromerien xarma ederrenetakoa belaunaldiz belaunaldi transmititzen den ohitura da.
Uda honetan
eta ohiturak aldatzen badira ere, tradizioak bizirik irauten du herritarren elkartasunagatik.
Anabel Arraiza eta Agus Barandiaranekin edonora erromerian.
Bermion gaude eta hemengo erromeria erakutsiko dizugu. San Joan erromeria.
Erromerian, saio berria. Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
Klima aldaketa den aldatzen ari da eta ezustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, euriazak, lehorteak, arrillazak, asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ondo babesteko. Lasaitasuna emango dizu nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera urtero bezala, Nekazaritza Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Enesa nekazaritzako aseguruan estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egon dadin. Zatoz Enelurrera sektoreko profesionalak gara. Deitu 9435 3 5 9 0 telefonora. Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ezpaduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Euskadi Irratia.
Landaberri Euskadi Irratian.
Duela aste batzuk Landaberrin Arto Beltzaren etorkizunaz mintzatu ginen. Xavier Simon ikerlariak eman zizkigun garatua zuen tesiaren inguruko xetasunak. Arto Beltzak gariak baino beto erantzuten ziola etorkizuneko klimari alegia. Dagoeneko defendatu dutesia eta gaiari helduz aurrera begira jarriko gara. Xavier Simon doktorea, egun onde izula?
Egun on guztioi.
Zure tesiak zioen Arto Beltzak gariak baino hobeto erantzungo diola etorkizuneko klimari. Honen bestez, zukateratako ondorio nagusiak baieztatzeko modua izan duzu?
Bai, tesian zehar hori da ikusi duguna, egindako experimentuen bidez, bi laboreak azita, askuntza ganbaretan, ba, ikusi dugu etorkizuneko baldintzetan, hor temperatura altuagoekin eta CO2 mail altuagoekin, Arto Beltzak nolabait jarraitzen duela gaur egun bezala azten, baina gariak ordea bere askundea mugatuta edukitzen duela baldintza horietan. Mm-hmm. Orduan, bai, egiaztatu alizan dugu, experimentalki gutxienez, Arto Beltzak baduela potentziala etorkizunean hobeto gariak baino hobeto erantzuteko.
Mm-hmm. Eta ondorio horietara iristeko, esan duzu frogatu ahal izan duzuela, nola egiten da etorkizun horretako baldintza horiek sortzeko? Nola moldatu zarete?
Ba, guk hemen Leioako kampuseko zientzia fakultatean badaukagu askunde ganbara bat, non guk sarri ditzakegun ingurumeneko baldintzak, bai temperatura, bai argitasuna eta bai noiz egiten den gau, noiz egun, CO2 maila. Eta orduan, baldintza horiek nolabait moldatuz, etorkizuneko baldintzak ezarri ditzakegu eta hor landareak azita, ba, ikusi dezakegu nolako erantzuna duten edo nolako askundea duten etorkizuneko baldintza horiekiko.
Eta nolakoak irudikatu behar ditugu askunde ganbara horiek?
Mota desberdinetakoak badaude, eta tamaina desberdinetakoak. Badaude batzuk direla armairu txikiak bezalakoak, baina guk dauzkagunak badira nahiko handiak. Bi bat metro altu bera edukiko du, gutxi gora bera, esango nuke, eta zabalera 5 metro edo izango dira, ez dakit zehatz-mehatz zer nolako neurriak, baina bai, nahiko handiak dira landare nahiko txu sartu ahal izateko.
Xavier, zure tesiek baieztatu duen gixan, etorkizunean aukera asko dituen lehengaia baldin bada Arto Beltza, horrekin egin litezken jakiak ikertzen ere hasi zara, edo hori ez dator bat oraindik zure ikerketa bidearekin?
Ez hori ez dator bat oraingoz nire ikerketa mota eta lerroarekin. Nire ikerketa oinarritzen da landarek zer nolako erantzuna duten inguruneko estresekiko edo baldintzekiko duten erantzuna aztertzean oinarritzen da nire ikerketa edo nire espezializazioa. Elikagaien kontua izaten da beste sektore edo beste ikerketa lerroen espezializazioa, elikadurarekin zerikusi handiagoa dutenak. Dena dela badakit, gaur egun supermerkatutako sekzio, elikagai sekzio alternatiboetan edo ekologikoetan hor aurkitu egiten dira Arto Beltzarekin eginiko produktuak, bai pasta, bai ogiak, bai zerealak ere, orduan badakit pixkanaka nolabait badagoela Arto Beltzaren erabilera pixkanaka sustatzen gizartean.
Eta etorkizunean, hori izan ote daiteke, etorkizuneko ikerketa lerro bat?
Bai, noski, bai, bai, ez dinot nire arloan zehazki, baina kontonen okibar dugu arto beltza, batez ere kontsumitu erabilizaten dela ekialdeko Europan eta Asiako gune zehatz batzuetan. Eta ziurrena da, gune horietan, horren erabilia denez, edo erabiliagoa denez, jada ikerketa lerro horiek aktibo egotea. Bai, elikagai aldetik, bai, nik egindako ikerketaren antzeko ikerketen aldetik, baina etorkizunari begira, arto beltzaren erabilia sustatuz gero ziurrenik, egongo dira alor desberdinetatik arto beltza ikertzen duten taldeak, garatuko dituztenak ikerketa da alternatibo edo desberdin horiek, ziur asko.
Okerrezpa gaude, zure ikerketaren ostean edo zure tesiaren ostean, jarri da baten bat zurekin harremanetan, ez da?
Hala da, argitaratutakoan sare sozial eta batezia defentsa eginda zegoela eta zientzia artikulu bat argitaratu genuenean, Poloniako ikertzaile bat gurekin harremanetan jarri zen, eta ikerlari hau egiten dabilena da, alde batetik arto beltza ikertzen maila genetikoan, ikusteko zer nolako mutazioak, zer nolako ezaugarri genetikoak dituen, bai estres desberdinei aurre egiteko, baita horren lorazioari dagokionez zer nolako prozesua jarraitzen duen arto beltzaren lorazioak, eta arto beltzaz gain lan egiten du beste espezie batekin, badela arto beltzarekiko oso antzekoa, baina espezie desberdin bat da, dela tartariako garia izango litzateke ingeleratik euskararako itzulpena, ez dakit euskaraz izen zehatza duen arto beltzaren kasuan bezala, baina hor jarri gara harremanetan eta zigara azten ari gara nolabaiteko kolaborazio bat guk egindako arto beltzarekin egindako ikerketak tartariako gari horrekiko nolabait trasaiatzeko erreproduzitzen, bai.
Eta Poloniarekiko harremana nolatan, zure ikerketarekiko interes berezi ez duelako edo unibertsitaten artean badalotura bereziren bat edo?
Ikerketaren alorreko aldetik interesa dagoelako, esan bezala, ekialdeko Europan, Polonian barne, arto beltzak garrantzia du, eta gurekin harremanetan jarri zenean ikerlari on, hau komentatu zigun, postu egiten zela ikustea arto beltza ekialdeko Europatik at dagoela, nolabait interesa dagoela hemen, arto beltzaren ikerketa aurrera ateratzearekiko interesa dagoela, eta hori izan zen nolabait gurekin harremanetan jartzeko arrazoia, arto beltza bera, eta guk egindako ikerketa lerroa.
Aizu Xabier, eta orain, zure tesia baieztatuta alegia baldintza kontrolatuetan hobeto funtzionatuko duela arto beltza gariak baino, nekazariak arto beltzarekin lanean hastea ote litzateke urrengo pausua, edo nekazariak sartu aurretik beste pausuren bat eman beharko litzateke?
Oso interesgarri eta baliogarri izango litzateke arto beltzaren erabilera gune errealean, hau da, landan erabilia izatea. Dena dela, gertaliteke guk laborategian edo askunde ganbara mailan ikusitako emaitzak gero errealitaterako gunerantz bideratzean edo ateratzean berdin-berdina ez izatea. Eta niretzako primerako litzateke nekazariekin kolaborazioaren bat egitea eta landetan arto beltza aztea, baina gertaliteke nekazariei galerak sortzea behar bezalako askundea edukiko ez badua arto beltzako, duan nik usteagian arto beltzarekin lan egiteko interesa duen enpresaren batek, nekazaritza enpresa batek, galerak edukitzekotan nolabait hobe arditzaken instituzioa dena edo erakundea denak, agian ikerketa edo horren erabilera sustatzen astea.
Alegia, esperimentazioa nolabait ere arto beltzarekin interesa duen enpresaren batek egin lezake eta horrek emaitzak ematen dituenean orduan sartu nekazariak, ez da?
Hori da.
Eta zer nolako enpresa beharko litzateke esperimentu batean sartu daitekena, elikagai munduan dabilena noski, ez da, eta dirua ikerketara bideratzen duena?
Hori da, hazi enpresak badaude, labore desberdinekin lan egiten dutenak, eta horiek badauzkate baliabideak ikertzeko labore alternatibo honen nondik norakoak eta horren erabilera zer nolako izan daiteken mundu errealago batean.
Ari gara zure ikerketa aipatzen, baina esan behar da bide horretan laguntzaile batzuk ere izan dituzula, ezta?
Bai, azken finean hau nire teziko, tesi doktoraleko ikerketa lerroa izan da, baina tesi honetan, nire zuzendariak hartu du parte, noski, Uxue Pérez doktoreak, eta baita laborategian dagoen postdoc ikertzaile bat, John Miranda doktoreak ere, biek lagundu naute prozesu honetan zehar, tesi aurrera ateratzen, gomendiekin, laguntzen, zuzenketak egiten, eta barbai.
Tira, ez dakit, Xabier, baute dagoen entzulek jakitean nahiko zenuken besterik?
Ba, beti errepikatzen dut, askok pentsa dezaketela klima aldaketa etorkizuneko arazo bat dela, baina entzulek jakin dezaten ez dela etorkizuneko arazo bat, baizik eta jada gaur egun bizitzen dugun zerbait. Etorkizunari begira, okerrerantz jo dezake, guk gaur egun hartzen ditugun ekintzen doera bakien arabera, baina jada klima aldaketa bizitzen dugun zerbait dela.
Ba, mezu horrekin txegeratuko gara. Xabier Simon, mila esker, zure tesionen inguruko xetasunak ematearen, ia etorkizunak zer dakarren, eta, bueno, ba, norbait hurbiltzen bazaizu eta zuek laborategian egindu zuen hori, ba, landa eremuan proban hasteko bidea realitate bihurtzen baldin bada, ba, kontatuko dugu hori landa berrin ere. Eskerrik asko bene benetan, eta ondo izan?
Bai, aukera mateatik, mila esker. Agur.
Bederatziak eta hogeita zortzi minutu ditugu, ari gara, zuen eskaerak dagoeneko jasotzen, 6-zortzi-zortzi-666-000 WhatsAppean, eta Jakoba ere prest daukagu hemen zuen mezuak erantzuteko. Egun on dizula, Jakoba?
Egun on da, noi.
Tira, iragarkietarako tartetxo bat hartuko dugu, eguraldiaren berri jakin eta bagatoz, bueltan.
Klima aldaketa den aldatzen ari da eta ezustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, euriazak, lehorteak, arrillazak, asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ondo babesteko. Lasaitasuna emango dizu nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera, urtero bezala, nekazaritza arrantza eta elikadura ministerioaren enesa nekazaritzako aseguruan estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egon dadin. Zatozen elurrera sektoreko profesionalakara. Deitu 944-653-590 telefonora.
Euskolabela duen egaluze denboraldia da jada. Banan-banan artisaueran harrapatuak eta arrantzale eta kofradien kontrolpean identifikatuak isatxean daramaten zigilu zuri batekin. Euskolabela duen egaluzea. Bere izizazu etiketagatik. Hazi eta Eusko Jaurlaritza.
Alkanporekin, beti irabazten duzu. Oiarra, kiloa, 5,49 € daukazulako. Zure dendan, webgunean, edo alkanpo.es aplikazioan. Eskaintza zure supermerkatuan eta Alkanpo hipermerkatuan dago eskuragarri. Dena preziorik onenean eskuratzeko, ez duzu oso urrutira joan beharrik. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 € igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-148.
Alkanporekin, beti irabazten duzu. Nektarina horiak soltean, kiloa, 1,89 € daukazulako. Zure dendan, webgunean, edo alkanpo.es aplikazioan. Eskaintza zure supermerkatuan eta Alkanpo hipermerkatuan dago eskuragarri. Dena preziorik onenean eskuratzeko, ez duzu oso urrutira joan beharrik. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
Euskadi Irratia.
Iragarkietatik bueltan landa berrin gara, eguraldiaren berri jasotzeko unea dugu. Eguzkina Iturriotz, egun on daizula?
Kaixo, egun on.
Zer dio datozen orduetako iragarpenak Euskal Herriko txoko askotan izango baita, jakin mina, izan festak direlako, bestelako ospakizuna direlako, edota baratzean lan egiteko moduan izango den jakiteko?
Ba, gaurko egunari dagokionez, azpimarragarriena ba, temperaturaren jaitsiera izango da. Gaur 18-20 graduren bueltan geratuko da termometroa eta ondorioz ba, atzoko balioekin alderatuz ba, diferentzia nabarmena izango da. Horrez gain, ba, bueno, odei ugari izango dugu eta noizbehinka euria egingo du. Goiz partean pixka bat, gero baliteke eguerdi partean eta aterrune luzeak izatea eta odeitza ere apur bat arintzea, baina gero arratsaldean berriro bota ditzake zaparrada batzuk. Eta gauean ematen du gero, bueno, ordu askotan behintza tateri utziko diola. Biharko egunari dagokionez berriz, ba, eguna goibeletik hasiko dugu, giro nahiko motelarekin, odei ugari eta zirimiri pixka bat egin dezake goizeko lehen orduetan, baina gero goizak aurrera eginala atertu eta arintzera egingo du. Arratsalde nahiko polita geratu daiteke, odeiak eta ostarteak izango ditugu, zeruera bat garbi ez, baina eguzki tarteak izango dira, eta temperaturare apur bat igo egingo da, balio altuenak, 20-22 gradu ingurukoak izango dira, eta bueno, Nafarro hegoaldean baliteke ba, 25 gradura iristea, edo balio hori gainditzea, hori asteburu honi dagokienez.
Hori da, eta astean zehar, ze azken boladan gixan, asteburua patxal eta astea obesiagoa, akaso?
Hasi alasiko da, bai. Astelenean eta aste artean giro eguzkitxoa nagusituko da eta udazazoiko temperatura izango dugu. Goizetan hegoaldeko haize ibiliko da eta baliteke ba, barnealdean berriro ere 30 gradu inguruko balioak izatea. Gero arratsaldetan iparra ondo sartuko da eta freskatuko du. Eta, bueno, probabilitatea euria egiteko txikia da, baina ez da baztertzen, bai astelenean, bai asteartean, ba, arratsalde iluntze partean, ba, hor mendinguruetan eta agian, ba, trumoiekaitzen bat garatu eta zaparradaren bat botatza, baina probabilitatea txikia da. Mm-hmm. Segurenik astelenean eta asteartean hori ateri eta udazazoiko giroa. Gero asteazkenean ba temperatura apur bat jetxe egingo da, odeiak ugaritu eta ostegunetik aurrera ematen du iparraldeko haizeak indarra har dezakela, beraz berriro ere odeiak nagusituko lirateke batez ere ipar isurialdean, fronte batzuk iritsi daitezke, euri pixka bat ere egin dezake eta temperatura jetxe egingo da. Eta gero asteburura begira egiesan eguraldi oso aldakor dago eta zaila da zehaztea zer gertatuko den. Orduan laburbilduz esan dezakegu bai, udako sasoian egonarren udaberriko eguraldia izango dugula, gorabera askorekin, eguraldi oso aldakorra.
Aldakorra erabat, hori da. Ba, tartea dugun neurrian, edo aukera dugun neurrian, edo bakoitzak ere bakitzen duen neurrian, aprobetsatzeko modukoa beraz. Eskerrik asko eguzkine, ia datorren astean zer berri ematen diguzuen.
Bai, ia zerbait egonkortzen den, eta zehaztasun gehiago eman dezakegun, zegi esan, hain aldakor dagoenean eguraldia, ba, zaila da ez, joera, hola, zehatz bat ematea.
Osondo, ba, eskerrik asko, aste hona pasa eguzkine, ondo izan.
Landaberri, Jakoba Errekondo.
Eguraldia aldakor izango dugu aste honetan, baina aldatzen ez dena gure entzulen parte hartzea, Jakoba. Mezuak jaso eta jaso ari gara, baditu aurreko astetik ere zintzilika hainbat mezu, nahi bozu aurreko asteko bati helduko diogu, kukulu eta aitzostoko ba, letxuak eta perresi landareak ere landatu zitu dela dio, baina zerbaitek jaten omen ditu zer izan hoteliteken eta sarea jartzea ondo hotelegoken galdetzen du.
Bueno, argazkin argita garbi ikusten da, hor bare eta barraskilo jendia dakala barra-barra. Orduan B eta B-en kluba hor dabilki.
Barraskilo eta bareak,
ezta? Hori da, bai.
Eta hoien aurka sarea jartzeak zerbait egingo du.
Alperrik.
Oien aurkazte.
Onena da iluntzian bisita bat izia, eta bildu, eta edo beste nabatea eman, edo sukaldea.
Eta batzuek egiten duten zerrautxezko inguratze hori, zerrautxekin ba, batekin inguratu eta arresi moduko bat sortze hori?
Zutautxakin. Bai, baitare, baino onena izango litzake behingoz kentzeko ba, bilatu eta biltzia.
Beraz, horre landatutako hori jaten ari dena biztan da zer den, beraz, ba hortxe aukeran zer egin. Beste bat da marrubiak balkoian landatu dituen baten amak idatzi dugu. Hala dio berak, semearen balkoiko marrubian bisitariak dituztela nonbait, baina ez dituzte aurkitzen eta zer izan ote daiteken galdetzen du eta nola tratatu dezaketen marrubia. Zaila izan daiteke zer den jakin gabe tratatzeko bidea pentsatzea edo horrelakoetan susmoa izaten da garbi zer izan ote daiteke.
Bueno, nik horre argazki ja ikusita ez daka zalantzaik. Mm-hmm. Klubea bakantxe. Beste
BB klub bat.
Bai.
Ordun. Norontzien izan horren.
Beste gauza bada ze tamainakoak dian batez ere bariak. Mm-hmm. Bare haundik eta erres ikuste diana dia eta erres bilatzen diana, baina adibidez bare xixak oso zaila da topatzia. Lorontzitan gaina, ba, bereziki loreontzia eta lurran artean behera jotzen dute, gero gabu ez ateratzeko, edo azpikaldian izkutatu daitezke, loreontziak gainean balimadaka olako bueltako apaingarriren bat hor barrun ere egon daitezke. Mm-hmm. Orduan, ondo miatu, bat loreontzian azpila, mm-hmm. eta seguruna hor topatuko joe, bare txikik.
Beraz, bibistan ikustez badira ere, egon daitezke bai, eta hor badituen seinale da.
Bai. Mm-hmm.
Aizu eta lurrazpiko kontu ezari garela, edo lurrazpiko bizilagun ezari garela, beste entzule batek dio hemen atzutik bidelitako mezuan. Atzo patata atera genuen, ustela desente zegoen, bildu egin nituen denak. Orain lurro horri tratamentu bat egin beharko nioke beste zerbait landatu baino lehen, ustel hondakinoi galtzeko, edo eta galdetzen du, eta hor porrua edo bainak landatu ezkero, gaitzak jo ditzake? Eskerrik asko dio entzule honek.
Lur hortan ez daka ezerrein biarrik. Gaitza hoi landaria, gaitzak landaria jozun, eta bueno, landarian parte zan lurrazpinko erreserbak dian patatak. Orduan horre osin gauza indezake. Beste upeleko zahardua da, giro honek beak jarraitzen bali madu, ba, gaitza horrin gurun daola, esporak horrin gurun daude, gorriñak, erdoiak eta bar. Eta orduan, ba, oike eraso dezaketela landaria. Porru ba, asko zailagoa da erasotzen, gaitza hauen aldetik, ez ezalia dalako, eta orduan, bueno, aleka edo baina aldiz, ba, aulagoa da. Mm-hmm. Orduan, ba, baino lurrai ez daka zerrein biarrik. Mm-hmm.
Eta lurrazpia zari garela, hemen beste entzule batek, Jakobari konsulta bat egiteko idazten digu, atzo patate ateratzen ari zirela, arrautza batzuk agartu omentzitzaizkien lurpean. Konturatu gabe bateren bat buskatu ere egin genuen dio. Zer izan ote deteken ideiarik baote dugun galdetzen du, eta argazkiak ere atxiki dizkigu, eh? Argazkian borlako borobil zurixka batzuk ikusten dira, arrautza moduko borobil txikitxoak direla esan genezake, eta osto gain batean azaltzen da animalia atxiki bat, begi beltze handiak dituena, likatsu gixeako ikusten da,
bai.
Baina kaso hori biologo bati galdetu beharko geniok ez da.
Bai, nik garbi ikusten narrasti baten arrautza diala, eta hor ikusten dan bitxuare bai, baina ni ez nire gai esateko zer da noi.
Hori beste bati, baina bai. Lurrazpian beraz bizilagun asko izan genitzake, eta hor lakoak topatzea ere normala izan hori da.
Bai.
Dira ba. Ba, hemen ari gara, 688-666-000 WhatsAppean zuen mezuak jasotzen, eta hemen beste entzule batek ba, kibiaren inguruan ere galdera egiten digu. Jakoba, bi kibi landatu nituen duela 4 urte baratzean. Lorea ateratzen zaie, baina fruiturik ez dio. Nola berizi daitezke kibia arra edo emea den? Eskerrik asko dio, Jose Manuelek Zarauztik.
Bueno, ba, lorian, batez ere.
Uh-huh.
Lorian nabarmena da, lore arrak eta lore emiak desberdina dira. Lore emiak barrun bertan dakarkila kibila, kibi txiki-txiki bat. Eta aldiz lore arra, esango genduke, utxa daola, eta bakarrik dauzka iletxo batzuk, eta iletxo itatikan polena askatzen du.
Uh-huh.
Badia ba, kibi barietate batzuk erdi eta erdi dianak, erdi emiak dianak, eta orduan ba, bere burua ondo polinizatzen dute, eta bar. Baina kasu hontan, edo bilakarrak dia, eta ezin du frutaik eman,
mm-hmm.
edo bilak emia dia, eta ez do arraik urruti arte.
Mm-hmm.
Hoi arraru egiten zaite, zatik gaur egun kibila illa nunai daukagun fruta arbola bada.
Mm-hmm.
Nik joko nuke arrak diala. Baino, claro, hoy ikusi gabe, baino okay. Loretan egondanean igarriko zitzaion. Gero arrak askoz indarra hundigoa du emiak baino. Justu horretik, frutaik eman birrik ez dakalako, eta horren energia guztia bea onditzea eta arrotzea ematen du. Horren horrere nabarmendu daiteke. Baino bilak arrabalima dia, ba ez du aldeik igarriko.
Beraz, gomendioa da, loreari errepara diezaiola, horren arabera jakiteko ia zer daukan, eta irtenbidea zein izan daiteke. Alboan, falta duen hori landatzea?
Bai, bilak arrabalima dia, ba nik bat, bati emia txartatuko nioke, eta gero nahi badu, beste eme batzuk ere karri, baino ziurtatu eta emia diala. Bai, hau gertatzen da toki askotan, ba, erosire alaite ditugulako, ez da? Eosintokitan ikusi, eta ba, hartuko eta konfiantzasko toki batian egosi behar diolako gauzak.
Eta ondo erreparatuta zer daramagun eta non jarri behar dugun. Kibi aipatu dugu, baina badugu hemen limoi ondoaren inguruko beste galdera bat. Zer gertatzen zaio nere limoi ondoari? Hemen argazkiak ere bidali zizkigun, joan den astean erantzuteke geratu zitzaigun galdera horietako bat zen. Lorontzian dagoela ikusten dugu, limoi ondo hori. Ez dakizuk ze itxura hartu diozun, zer pasatzen ote zaion?
Bueno, limoi ondo argazkitan garbi ikusten da baita ere kotxinila dakala. Enborrian eta adarretan ikusten da olako lapatxuri iletxu bat itxatxita, eta hoi kotxinila da argi eta garbi. Haunek garrazkik maiz erasotzen ditu gure inguru bontan. Banaka-banaka kentzia izango litzake onena. Orduan, laban txorro txiki batekin, edo baitare goata bat alkoholetan busti, eta arekin iurtzi eta iurtzi kenduko dugu. Seguruna ez ditugu dana garbituko, txikin bat batian, toki batian obestian gehatuko da, orduan, maiz-maiz miatu, eta bilatu eta kendu.
Dira. Ba, hortxe erantzuna, ia baliagarri dakion behintzate bidali duenari. Eta hemen beste entzule batek dio, nahiko nuke jakin, noiz egin kodoa ereo bat. Nola egin eta garaia noiz den. Zenba denbora behar duen eta zer lur ipini.
Bueno, akodoa ereo bat, akodua berez, bueno, euskeraz belaunketa esatzen zaio, erdaldunek gazteleraz egiten dutenek ukalondua ikusten duten tokian, akodo horti dator. Euskaldunak belauna ikusten
du,
eta belaunketa esatzen zaio. Baitare erabiltzen da probenaketa. Bitz oso bolitza dazkau.
Probenaketa.
Bai. Teknika oso simplia da, hau da guk landare baten adar bat hartzen dugu, eta landare hortatikan ebaki gabe, aldaska bat egiteko ebaki egiten dugu eta landatu, ebaki gabe lurrea eramaten dugu eta lurrian buelta eman da punta bizten uzten dugu. Orduan lurra ukitzen nahi dan tarti hortan sustraiak emango ditu, eta aurren gauda berrin, aurretik moztu, eta landare badaukagu, bere zainak eta bere puntakin. Hori, lurrea ezin danian eraman, aidian egiten da. Horretik handitzen zaio, aireua. Aidian egiten dana da, adar baten, zati batian, lurra jarri. Plastikozko ontzi batekin, poltsa batekin, bakoitza bere teknika ditu.
Trapuz bilduta.
Hori da. Eta hor du nor, asalian zauri txiki-txiki batzuk iten ditugu, eta zauri joir sendatzea juten dianian hormonak lurra sentitzen dute, eta hor du hormona horiek sustraiak ematea laguntzen dute. Eta gero, punta nola, adarran punta hor gelditzen dan, udurren gauda berrian, haren azpitik moztu, eta orduan ba landare badakau bere sustraiakin eta bere puntakin. Hori noiz egiten da, hori orain nahi deunean. Egokina izango zen udaberrin. Sustraiak emateko grina handigua dakalako sasoian hasieran.
Indarra
martxoaldean. Orain indare ez da txarra, zetikan udaran ondoren beti izaten da bigarren udaberri aldi bat ere. Eta bueno, giruokin ere oraindik ba lengo udaberrin gaude. Eta ze lur jarri, lur arrua jartzen da, Batzako lurro nabalima dako boixen nahikoa da. Mm-hmm. Bestela horri naztu, bueno, ba, lore ontzitako eta saltzen dan...
Lurgozo hori.
Bai. Mm-hmm. Baino, ua bakarrik ez jarri.
Naztu talba da.
Bai, bai. Mm-hmm. Eta gero, beti, sisteman bat bilatu behar dugu, lur hori beti ezea mantentzeko. Mm-hmm. Orduan txulotxo bat, ureztatzeko, eta bar, eta bar. Mm-hmm.
Eta zenba demora behar duen galdetzen
urrengo da beharri arte.
Mm-hmm. Udaberritik udaberrira utzi beharko genuke gutxi gora bera. Bere lan egin dezan eta izan dezagun helburu dugun hori. Dira ba, ba hori erantzun da, 688-666-000 WhatsAppean badugu galdera gehiago ere, 9400-1200 telefono zenbakiare hortxe dago, erabilina izan ezkero. Hemen beste entzule batek, argazkiak ere atxiki dizkigu, egunon landaberritarrak 7 urteko sagasti bat daukat eta atzo errepaso bat ematen ari nintzaiola, poden berdea dar puntak horrela ikusi nituen. Nere galdera da, ea zer izango litzateken eta ze tratamentu egiterik dagoen oihartzundik idatzi digu. Ba, sagarrondo edo sagasti batean ba, topatutakoarekin kezkatuta dago.
Bai.
Garbi ikusten da, ostobo punta batzuk, ba, marroika daudela, ez da, marroi...
Bai, hor, lehenen, bai, ostuak jartuta ikusten dira, baina baita adarrak ere. Eta lehenengo argazkin ikusten da argita garbi adar punta batek dakan forma bitxilla. Artxoizpo baten makila edo bakuluban punta. Orduan, okertuta dago buruz bera. Eta ostoak erori gabe. Hoi dia bi ezaugarri oso nabarmenak gaitz oso txar batenak. Eta da, zu gorriña. Zu gorriña balima da, azkar zerbait egin biharrian dago. Orduan, lehenengo gauza inbierko lukena da, konfirmatu, aber gaitza hoi dan. Zati, beste gaitza batzuk ere batzutan emate dituzte sintoma hoiek. Orduan, lehenengo eta azkar, nik emango nuke, bueno, oihartzunen bertan daka nekazaritza bulegua, eta eman desalarea, eta berzer egin daiteken, edo baten bat jun daiteken hoi konfirmatzea. Hoi alabalima da, ba, azkar kimatu, eta bertan erre beharko lituzke arrastu hoik. Eta espaldima da, baina orduan ikusi beharkoa, beste seguruna gorrinen aurkako tratamentun bat egin beharko litzake. Salda bordelesa, azeri buztanan ura, bikarbonatua, eta bar, eta bar.
Beraz, lehen biziko
baino, lehen bizikoa da, zu gorrina, bai, bai. Erbinia milobora, hau da oso erasokorra eta oso txarra dan gaitza bat, eta oso errez zabaltzen dana gaurkua bezalako gorringiruak daudenetan. Ebintxa eta hola txantxakin mugitzen da toki batetik bestea.
Gainera esan du ez dela sagarrondo bat, sagasti bat dela, beraz kutsatzeko arriskua dago, ez da?
Oida.
Beraz, ia ba, baliagarri zaion entzule honi erantzuna. 688-666-000 WhatsAppean mentxuk ere idatzi digu, irasagarraren inguruan bidali digu argazkia eta bueno, ba udaberri hasieran oso polita zegoela dio, ostoak berde loreak eman zituela eta gero fruituak fruitukimuak ere bai, baina azken astean fruitukimuak desagertu egin zaizkio, osto batzuk erori eta geratzen zaizkionak orroban ez beteta daude. Badago tratamenturen bat, zer izan daiteke, nola eta noiz egin, eta gure, ba, ikusten da ostoa pinporta
Gorriz,
jantzita duela nola bit esatearren, ez da?
Bai, bueno, a ber, iran sagarronduai agurre zamir dilo. Itxuri atlantiarrian. Pulamentuzko iran sagarrondoik ez dezautzen. Orduan, hor, galdu dugu kultura izugarri bat, leno etxe ero zan frutarbola bat zan, eta batez ere dultziak eta erregimentak eta iteko erabiltzen zana. Baina bertako variedadia galdu ditugu, eta ordu noain kanpotik ekartze ditugu. Eta kanpuan, babakigu, irasagarronduak non bizitze dian ondo. Toki lehorretan, eta barra horren honea ekartzean, hau ikusten dugu toki guztitan. Nik etxian pare bat badakat, eta urten, ba, ipurtitik ateako txut, zetik, haidi behi da eotia, alperri da. nahi bali madu saiatu gorrinak diaok. Eta gorrinak tratatzeko hemen oso zaila da. Bestela galdetu txakolingilea idi. Oso zailak. Tratamentuk oso maiz egin behar dira, aldatuz formulazioak eta bar, eta bar. Generalian kobria erabiltzen da oinarri bezala, ordun hor salda bordelesa, bueno, beste formato batzuk ere erabiltzen dira. Eta tratamentua urte guztin izan behar da. Bai, ostotan da honean, ostua eroitzen danian ere, eroitzea di joanian, eroitako ostuak ere tratatuta joteko, zatik gaitza mantentzen da gero orbeletan, eta udaberrin, osto berrik etortzeianian, kutsatzen da.
Eta hortazak oso, ez gara oso konstientez, da? Askotan, adar, ba, lehorrak edo iristen dizkigunak mozten ditugu, baina beran uzten ditugu. Eta horrekin ez dugu amaitzen.
Batez ere, gaitza bat, hain gogorkotzen duen gaitza bat eta zaila limagea. Gaitza ubea aldamenean dagoen zagarronduantzako ez da ezarre, baino iran zagarronduantzako bai. Iran zagarrondu hau baitare ikusten da beste arbol batzun ingurun, ikusi berko litzake itzalare zenbatenekoa dakan, eta bar. Hau da, iran zagarrondua jarri behar dugu, eguzki begitan, eutera dakaun eta beroenian, bakarrik, aideak alde guztitatik korritu dezala, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, oso
zaila da.
Bai, bai. Lan zaila da hemen irasagarra jasotzia.
Baia, bitxorrek eskuartean duena lan zaila ote den. Bitxor, egun onde izula? Ez dago, eten eginda deia, ez da? Bitxor zen, 9400-1200 telefono zenbakira deitu duena, galderaren bat bazeukan. Bai, orain hor dago, Bitxor, egunon.
Egunon, bai.
Egunon.
Ese iguzu.
Egunon, Jakoba. Egunon.
Egizu galdera.
A ber, Jakoba, este tomatiei erdoia pixkat azpitik azizai jota, oi, hojak, ostrua beti gora kentzi ona izango, goixe marrea. Zer zeitzeko.
Zer do, barrenen o kampuan?
Kampuan.
Kampuan nik ez nuke kenduko.
Pues handi bate, hojak ostuak kentzeko aldana ondotik gora, eta mejoratu, osea, ez tala sartzen joan erdoi, oi, ez bait, zuk zesaten diazan.
Bai, nik esan dizut, esatekoa. Nik ez nuke kenduko. A ber, ostuak kentzia noi, da toki bero, oso bero eta oso lehorretan tomatia landatzen duten tokitako teknika bat. Guk horrekin lortzen dugun gauza bakarra da, zauri haundik egitia. Zatik, ostuak entzen degunean, ez da kimu txikiak entzen, inauste deunean, esela kentzen dijaunean, zauri txiki bat egiten dugula. Osto batek zauri haundi bat sortzen du. Gaitzaia dauneako ordakazu, abitsua eman dizu. Orduan, zaurilik ez egin. Egin beharko zendukena da, tratatu, saiatzeko gaitza hor gelditu dein. Ez dedin zabaldu. Orduan, ni ingo nuke tratamentua, ba, salda bordelesakin, azeri buztanan ura oso ona da, eta oso eraginkorra. Orduan, nik oi bilakin egingo nuke tratamentua, eta tratatu giru hone jarraitze balimadu, ba, sei bat egunero,
Bai. Vale.
Eskerrik asko, Bitxor.
Eskerrik asko zuari.
Horren arte onda izan.
Bai, agur.
Tira, salda bordelesa aipatu dugu, eta hemen entzule batek galdetzen du zenbat, aldiz bota daiteken salda bordelesa.
Bueno, salda bordelesa, hau bizi baratzeako webgunetik anere, aztiontan ere galdetu didate. Salda bordelesak bi osagai nagusi ditu, egiten da kariakin eta kobriakin. Karia bakigu, bere osagai nagusia kaltzioa da, eta horrek ere lehortu iten du, eta laguntzen du, ba, azala, zailtzia gaitza esartzeko, azaletik sartzen zaiolako. Kobria aldiz, kaltzioa, ez da kaltzioa bezala, ba, kaltzioak oso mugimendu handia dauka lurrian, oso bizila da, eta landariak hartzen du, eta bar. Kobria metal astuna da. Metal astunak esan nahi du oso mugikortasun motza dakala. Oso zaila da mugitzen eta pilatu egiten da. Eta horregatikan kobria tamainan erabili behar dugu, eta alik eta gutxiena. Eta orduan hoi euki behar dugu kontutan. Asko jota 6-8 egunetik behin, Eta tomatian kasuan, bueno, ba, aurtengoa bezalako urtetan, ba, alperrekaia. Eta beste urtetan, ba, lanak ondoin bali maitugu, hau da, hileran artian metro bateko tartia utzi, landareti landarea hileran bertan 80 cm utzi, 40 cm tontor batian landatu, azpin asunak sartu, inausketak adarrak txikik dianian egin eta eguneko ordu beroenetan, eta txapela jarri, hau da, hori izango litzake tomatiaren erretolika, horrek, hoi inezkeo, seguruenera urte guztin tratatu beharri gabe pasako genduke eta tomatia jan. Aurtengoan alperrika igela ustez.
Tira, ba tomatearekin ez dugu atarramendu handirik egingo, baina egunero edo zurekin bat egiten dugunero ikasten dugu zerbait, gaur ziurrekarri duzula hitz berriren bat, ez dakit horri egingo diogun tartetxoa, eta bai. Zerrekarri diguzun, zerekin bueno, lotzen den, gaur jorratutako gairen bat izan ote daiteken, lotura duena,
ez,
edo,
gaur,
ez?
Jendia udarai behida da, oh, eta ardi oporretan, bai. Eta ardi festetan, eta bar, da horren, bai. Ba, lanpiskatekarri.
Ah, bera.
Bai. Juan Garmendia Larrañaga bildutako hitz bat ekarri dut, etnografo bikaina bea, eta iztegi oso polida daka, eta bertan bilko hitza aipatzen du.
Bilko.
Bilko. Eta esaten du, saskiaren uztaia. Ordun, gero jutegia beste iztegi batzuta, eta esaten dute, ba, bueno, saskiaren birakua dala, ordun, ni jakin nahiko nuke, aber jendiek ze ulertzen duen honekin.
Aha, ze izan daiteke, heldulekuaren uztaia,
edo
ahoak duen uztai hori ez.
Hori da. Saskiak ipurdila daka, gero bueltan daka saski esila esatez aiona, eta ua haren bukaeran gogortzeko jartzen da beste uztai hori baita. Orduan, bilkua zer da? Adibidez, zariak dakan heldulekua, edo saski guztik daukaten ahoko bueltaku hori. Edo, jendiak agian beste izen batekin esate jo, baitare.
Bueno, orduan, ba. Baditu Euskal Herrian saskigile gutxi batzuk, akaso haietakoren batek eman diezaguke erantzuna.
Eta... Bai, eta saski erabiltzaileak asko.
Hori da, hori da. Dira, ba, eskerrik asko gaurrera iako ba, entzulen galdera hauek erantzute harren, zintzilik ageratu dira asko, hori ere ala da, gordeko ditugu eta torren astean ondo da deritzazu, ba, hoiek erantzuten joan gaitezke, ba, jasotzen ditugunekin batera, eta gauzak ondo, ba, torren astean arantxa hartzearekin izango zareten ben. Eskerrik asko, Jakoba, gaur ere bisitan etortzearen, eta ba, lan dotore hau egitearen.
Ondo, pasada noi.
Zuei entzule hoi, ba, eskerrik asko, hortxe izatearen, eta zuen babesa galderekin, eta bestelakoekin eskintzearen urren arte, ondo izan eta zaindu.